რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოლდავეთში დემონსტრანტები მოითხოვენ პრეზიდენტისა და მთავრობის გადადგომას. რუსეთში ადგილობრივი არჩევნები იმართება. მიუნხენს უჭირს მიგრანტების მზარდ ნაკადთან გამკლავება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. კიშინიოვში 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობს დემონსტრაციაში პრეზიდენტ ნიკოლაი ტიმოფტისა და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. პროტესტის მიზეზია საბანკო სკანდალი, რომელიც მილიარდამდე დოლარის გაუჩინარებას მოჰყვა. დემონსტრანტები ასევე მოითხოვენ მარტში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. აქციის ორგანიზატორმა, ღირსებისა და სიმართლის სამოქალაქო მოძრაობამ 6 სექტემბერსაც გამართა დემონსტრაცია, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა. მთელი კვირა ასობით აქტივისტი რჩება კიშინიოვის ცენტრალურ მოედანზე აღმართულ კარვებში და არაპირებს დაშლას მათი მოთხოვნების შესრულებამდე. რუსეთში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, ირჩევენ რეგიონების მმართველებსაც. ლიბერალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს თითქმის არსად არ მისცემიათ კანდიდატების წარდგენის უფლება და მოსალოდნელია კრემლის მომხრე კანდიდატების გამარჩვება. 13 სექტემბრის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს 59 მილიონამდე ადამიანს, რუსეთის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს. უნდა გაირკვეს, ვინ დაიკავებს 90,000 მეტ ადგილს აგრებულოებში და 1300-მდე პოსტს აღმასრულებელ ორგანოებში, 21 გუბერნატორის და ასობით მერის ჩათვლით. საარჩევნო კომისიებმა არ მისცეს არჩევნებში ჩართვის უფლება ოპოზიციონერ კანდიდატებს კალუგის, მაგადანის, ნოვოსიბირსკის ოლქებში. ოპოზიცია ამ გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ოპოზიციის კანდიდატები წარმოდგენილი არიან მხოლოდ კოსტრომის ოლქში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი საუბრობს მნიშვნელოვან წინსვლაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარებაზე მოლაპარაკებისას. შტაინმაიერმა გუშინ ბერლინში თავის ფრანკ, უკრაინელ და რუს კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ მინისტრებმა პროგრესს მიაღწიეს ზოგ საკვანძო საკითხთან მიმართებით. მანვე გამოთქვა იმედი, რომ მალე შეთანხმდებიან აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან იარაღის უკან დახევაზე. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში დაწყებულმა კონფლიქტმა უკვე 7,900 მეტი ადამიანი შეიწირა. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ მიუნხენი, სადაც გერმანიაში თავშესაფრის მიღების მსურველი მიგრანტების უმრავლესობა ჩადის, თავისი შესაძლებლობების ზღვარს უახლოვდება. ამ საკითხზე განცხადება დღეს გააკეთა მიუნხენის პოლიციის პრესმდივანმა ვერნერ კრაუსმა.
Wir hatten gestern über den ganzen Tag von 0 bis 4
Gushin, Teli Khis galobashi 0-dan 24 saatamde aghritskhet 12200 doluli, romelis akrkinigzis mtavar saatgurse chamovida. Es ritskhvi tsxatqobs rom chveni shesetsebobebis gvars miwaghtiet. Martsats zalyan tsneli iqo qelas gamsavreba dabinaveba, ganatskhada politsiis press mdivanma. ამასობაში 12 სექტემბერს მორიგ რეკორდს მიაღწია უნგრეთში ჩასული მიგრანტების რაოდენობა. 4000-ზე მეტი ადამიანი შევიდა სერბიიდან უნგრეთის ტერიტორიაზე, საიდანაც უმრავლესობა გერმანიისკენ მიეშურება. იერუსალიმში ალ-აქსას მეჩეთთან შეტაკებები მოხდა. ისრაელის პოლიციის ინფორმაციით, საპროტესტო აქციის მონაწილეები წუხელ მეჩეთში შეიკეთნენ, რათა არ დაეშვათ მეჩეთის კომპლექსში ებრაელების მისვლა 13 სექტემბერს ებრაელთა ახალი წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. პალესტინელი თვითმხილველები ამბობენ, რომ პოლიცია მეჩეთში შევიდა. შეტაკებები მიმდებარე ტერიტორიაზე გაგრძელდა და პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენა აქციის მონაწილეების წინ. ნახთეგ დაცაბულობა გამწვეული ამას შემდეგ, რაც ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა მოშე იაალონმა აკრძალა მუსლიმების ორი ჯგუფი, რომელიც დაუპირისპირდა ალ-აქსას მეჩეთის კომპლექსში მისულ ებრაელ ვიზიტორებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4 ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. საქართველოს სახელმწიფო ამაყობს იმით, რომ მისი მოსახლეობა მრავალეთნიკურია, თუმცა სამწუხაროდ ეთნიკური უმცირესობების უმეტესობამ ჯერჯერობით არ იცის სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, და ეს სერიოზული პრობლემაა იმისთვის, რომ სწორედ საქართველოს მოქალაქეები, ყველა მოქალაქე იყოს სრულად ინტეგრირებული და ჩართული ქვეყნის ცხოვრებაში. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ განათლებას, მასწავლებლებს. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, თუ რა პრობლემები აქვთ არაქართულ ენოვან სკოლებში მასწავლებლებს, პედაგოგებს, სკოლის დირექციას, მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სამოქალაქო თანასწორობისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროექტის მენეჯერი ნათია გორგაძე და ლალი ასლამაზიშვილი, იგი ბოლნისის აზერბაიჯანულ ენოვან სკოლაში ქართულ სასწავლის, და ორივე ესტუმარი რომ მონაწილეობდა პროგრამაში, პროექტში, რომელსაც ერქვა სწორედ ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
I was studying your hand. I don't know if I have the strength to stand. Ooh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Ooh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. My middle name is Prada. Picture like a glove, girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვმუშაობ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ დღეს წავუბრობთ სწორედ ერთ-ერთ პროექტზე და არა მარტო იმ ერთ პროექტზე, ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. სწორედ თქვენი ორგანიზაცია ახორცელებდა ამას. მე მინდა რომ ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი სწორედ ისაა, რომ რა კეთდება საქართველოში, რომ მოხდეს არაქართულენოვანი მოსახლეობის სრული ინტეგრაცია და ბუნებრივია განათლება ამ შემთხვევაში არის ამოსავალი წერტილი. და აქვე სანამ თქვენ გადმოგცემდეთ სიტყვას, მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი 2988327. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით და ნათია კი უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება ახლა სწორედ რა გამოწვევებისა და პრობლემების წინაშე ვდგევართ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მოგესალმებით მზია, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. პირველად შეაოცებათ მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ თქვენი რადიო ესე აქტიურად ინტერესდება განათლების საკითხებით და ძალიან ხშირად მე თვითონაც ყოფილი რამ საკითხებთან დაკავშირებული ბევრი საინტერესო ადამიანი ყოფილა და უსაუბრია და მოდით გადავიდეთ ახლა იმ თემაზე, რაზეც გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. ეს არის ეთნიკური უმცირესობების განათლების საკითხი, რომელზეც ყურადღების გამახვილება ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვახდინეთ ქალთა ფონდის, გაეროს ქალთა ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისათვის ფარგლებში. თვითონ ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაჩორისი ურთიერთობების ცენტრი ფოკუსირებულია ეთნიკური უმცირესობების განათლებისა და ინტეგრაციის საკითხებზე. და ეს ერთ-ერთი პროექტი იყო, რომელიც განხორციელდა სწორედ ამ მიმართულებით. რა გვინდოდა, რომ გვეკვლია? გვინდოდა გვეკვლია და გაგვეკეთებინა ამ პროექტის ფარგლებში. ჩვენ გვინდოდა, რომ კარგად გაგვეკო აი ამ გადმოსახედიდან რა პრობლემატიკას და გამოწვევებს აწყდებიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლები, არაქართულენოვანი სკოლების, მოდით ესე ვთქვათ, მასწავლებლები, რით განსხვავდება ეს პრობლემატიკა ქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებისგან და რა არის ვთქვათ საერთო, აი ესე შეიძლებოდა ამ ყოველფრის დანახვა, როგორ შეიძლება რომ მივეხმაროთ აი ამ მასწავლებლებს და არაქართულენოვან სკოლებს იმისათვის, რომ მათ უფრო სათანადოდ ღირსეულად შეასრულონ თავიანთი მთავარი ფუნქცია და მისცენ კარგი ხარისხიანი განათლება მოსწავლეებს. და პრინციპში აი რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს, რა რეკომენდაციები
შეიძლება. გეხმოთით რიგრიგობით დავიწყოთ სწორედ მასთან დაკავშირებით, რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე მწვავედ დგას და რაც თვალში მოსახვედრი იყო ამ კვლევის დროს, სასურველია რომ აი აქედან დავიწყოთ. ვისაუბროთ.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, რამდენი არიან საერთოდ ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ, რამდენ ადამიანზეა საუბარი ზოგადად და რას წარმოადგენენ ეს არაქართულენოვანი სკოლები საერთო სივრცეში. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეთნიკურად უმცირესობის წარმომადგენელი მასწავლებლები საერთო მასწავლებლების რაოდენობის 11%-ა დაახლოებით. ბავშვები არიან 10%, რომლებიც არაქართულენოვან სკოლებში სწავლობენ, მასწავლებლები არიან 11% დაახლოებით, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რიცხვია მაგრამ საერთო რაოდენობაში. თუმცა თუ ვისაუბრებთ თქვა გამოწვევებზე და პრობლემატიკაზე, რომელიც არსებობს ამ წუთას, რასაკვირველია, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ მასწავლებლების პროფესიულ მზაობაზე და პროფესიულ დონეზე, იმისათვის რომ მათ ასწავლონ, სათანადოდ ასწავლონ მოსწავლეებს. ამ წუთას ხა ჩვენ რითიც მსჯელობთ თქვა მასწავლებლების პროფესიულ ხარისხზე, ეს არის სერტიფიცირება, ხო? სერტიფიცირებული რამდენი მასწავლებელია აი ამ სკოლებში. და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ისედაც არა ვართ მაინც და მაინც ძალიან მოყფლები სერტიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობით, საერთო მასწავლებლების რაოდენობასთან, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს არაქართულენოვან სკოლებში. გამოდის, რომ სულ ამ წუთისათვის არის 37 სერტიფიცირებული მასწავლებელი, რაც არის რამეთანხმებით ძალიან მცირე რაოდენობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს მასწავლებლები, არაქართულენოვან სკოლის მასწავლებლები, აქ პირდაპირ ვიტყვი, ქართული როგორც მეორე ენის მასწავლებლებზე არ არის საუბარი.
კი, ბუნებრივია, სწორედ საუბარია აზერბაიჯანელი და სომხ მასწავლებლებს რეგიონებში დიახ ეთნიკურად ჯერ დასახლებულ რეგიონებში.
დაწყებული სერტიფიცირების პროცესიდან 2013 წლამდე ხო სულ დარეგისტრირდა დაახლოებით 360 მასწავლებელი აი ამ სერტიფიცირების გამოცდის გავლისათვის. ესეც რასაკურველია ძალიან პატარა რიცხვია აი ამ მასწავლებლების რაოდენობისა, რომელიც დაახლოებით 6800 ადამიანია სულ ჯამში. აი ესეთი სიტუაცია ამ წუთას აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ.
აი ეკნათია გამშეკითხო, ჩვენ ვიცით რომ სახელმწიფო მეტნაკლებად ზრუნავს აბიტურიენტებისთვის, როდესაც სახელმწიფო ენის ფლობა მათ არ აქვთ 1+4, როდესაც აბარებენ თავის ენაზე, ხო, რაღაც ტესტირებას გადიან და მეორე უკვე სწავლობენ ენას და მეორე უკვე ასე ვთქვათ გადადიან უშუალოდ პროფესიის შესწავლას. მასწავლებლებთან დამოკიდებულებაში ჩვენ ვიცით რომ მათაც ექნებოდათ პრობლემები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მჭიდროდ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ბუნებრივია მათი მშობლიური ენა საურთიერთობა. თუ არის რამე ესეთი პროგრამა შემუშავებული სახელმწიფოს მხრიდან, რაღაც სერვისი, ასე ვთქვათ, რომ თუნდაც აიმაღლონ ეს 27 მასწავლებელი, რომელმაც გაიარა, როგორც ჩანს, ძალიან კარგად ფლობს ხო ქართულ ენას. თუ აი რა
თქმა უნდა, დავიწყოთ იქიდან, რომ აქამდე დღემდე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ის მასწავლებლები, რომლებმაც სერტიფიცირება გაიარეს, ან თქვათ ის მასწავლებლები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ ამ გამოცდაზე, რეალურად ისინი ფლობენ სავარაუდოდ ქართულ ენას. ამ დასკვნას ვაკეთებ იქიდან გამომდინარე, ყოველს პერსონალურად ვიცით, არამედ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გამოცდები, სასერტიფიკაციო გამოცდები მათ მშობლიურ ენაზე არ ტარდებოდა. აქამდე ისე მოვედით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში მთავრობას ჰქონდა ესეთი დაპირება, რომ ეს გამოცდები უნდა ჩაბარებულიყო აუცილებლად მათ მშობლიურ ენაზე, ქართულ, უკაცრავად სომხურ, აზერბაიჯანულ ენებზე, მსგავსი გამოცდა აქამდე არ ყოფილა. თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეხლა უკვე ფიქრობენ, რომ აი ამ ახალი სქემის ფარგლებში ის, რომ ვთქვათ, ეს მასწავლებლების უყოვანი პირველ საფეხურზე არიან პრაქტიკოს მასწავლებლად ითვლებენ და მათ აუცილებლად უნდა ჩააბარონ გამოცდა იმისათვის, რომ გადავიდნენ შემდეგ საფეხურზე, ხო? არის დაგეგმილი, რომ ისინი უახლეს მომავალში, ლაპარაკი 2016 წელზე, გამოცდას ასეთი აი ამ გამოცდას ჩააბარებენ თავენ მშობლიურ ენაზე. ამას მოყვება თავისთავად, როდესაც საუბრობთ, რომ თქვათ, რა ღონისძიებები გატარდა იმისათვის, რომ ამ მასწავლებლების პროფესიული დონე ამაღლებულიყო და მათი ქართულის ფლობა გაუმჯობესებულიყო და ისინი უფრო უკეთ ყოფილიყვნენ ჩართულები, ვთქვათ, აი ამ საერთო საგამანათლებლო პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ამ ხრივაც საკმაოდ ცუდი ვითარება ჰქონდათ, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც ზუსტად აი ამ ჩვენი პროექტის კვლევაში და პოლიტიკის დოკუმენტში კარგად არის ასახული. კერძოდ, რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამასწავლებისათვის ის პროფესიული გადამზადების და მომზადების პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს წლების მანძილზე სამთავრობო ბატიბიდის იქნება ეს, თუ მანამდე კიდე იყვნენ, თქვათ, კერძო პროვაიდერები, ყველაფერი ეს არ იყო მათთვის მშობლიური ენაზე ხელმისაწვდომი. ყველაფერი იყო ქართულად, მოდით ესე ვთქვათ, რომელსაც მასწავლებლები ვერ ფლობენ. შესაბამისად, ჩვენ აქ ვსაუბრობთ იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც დღეს კი არ გამოჩნდა და დღეს კი არ არსებობს, არამედ ეს ბევრი წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემა.
ერთად უცნაური ის არის, რომ სწორედ ამ მასწავლებლებზეა დამოკიდებული შემდეგ აბიტურიენტები, როგორ ჩააბარებენ თავიანთ მშობლიურ ენაზე, სწორედ გამართულად, თუნდაც მინიმალურ მოთხოვნას, რაც მათ სჭირდება, დიახ, საატესტატო გამოცდებს. მე მინდა ერთად მოვისმინოთ ჩვენი სტაჟიორის ანა ლომთაძის სიუჟეტი. იგი ამზაფხულს იმყოფებოდა კაბალში და მის მდებარე კიდევ რამდენიმე აზერბაიჯანულ სოფელში და მან თავის სიუჟეტს აი ეს ემოციური სათაური დაარქვა უცხო საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა.
კაბლის სკოლას წელს პირველად ყავს ეთნიკურად ქართველი დირექტორი ლამარა ტაბატაძე. ამბობს, აზერბაიჯანულს მეც ვწავლობ, რომ ბავშვებთან და მასწავლებლებთან შევძლო ურთიერთობაო. შემდეგ სკოლის მთავარ გამოწვევებზე მიყვება.
ქართული ენის სწავლება არის გასაძლიერებელი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი ბავშვები ძალიან დიდი ნაწილი დადის ახლომდებარე ქართულ სკოლებში. ანუ იმდენად უნდათ, რომ ბავშვმა ქართული ისწავლოს, რომ ვთქვათ, რამოდენიმე კილომეტრზე დაყავთ ბავშვი ტრანსპორტით, იხარჯებიან და ესე შემდეგ. მასწავლებლების პრობლემა ბევრია, მასწავლებელი ძალიან ძალიან, მაგრამ პენსიონერია ძალიან ბევრი.
კაბლის მეზობელ განჯალაში ამ სოფლის საჯარო სკოლის მასწავლებელი მეუბნება, რომ განათლების სამინისტროდან მის სკოლაში ორი ქართველი მასწავლებელი ხავთ მიმაგრებული, მაგრამ პრობლემები აქაც იჩენს თავს.
მოდიან ქართულ მასწავლებლები ახალგაზრდები ახლა. მალე გათხოვდა და გოგოები მიდიან ახიდან სკოლა დარჩა საერთოდ ასე. ასეთ პრობლემას ასევ ჩვენთან. მეორე მხარე კიდე აზერბაიჯანულად იმდენი არ იციან ქართულის მასწავლებლები. იმიტომ ეს რამდენიმე თვე გიჯეს საერთოდ.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი მთავრობის პოლიტიკას ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ასე განმარტავს.
ამოცანა გვაქვს ჩვენ სამინისტრო და სახელმწიფოს, ეს არის შევინარჩუნოთ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების იდენტობა და მეორე მათ იდენტობის დაცვამ არ უნდა მოახდინოს მათი თვითიზოლაცია.
ზაქარაიშვილი იმასაც ამბობს, რომ უმთავრესი პრობლემები სწორედ ინტეგრაციის საკითხებს უკავშირდება, კერძოდ ქართული ენის სწავლების კუთხით. იმ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ქართულს კარგად ვერ ფლობენ, თავრობამ 2010 წელს შემოიღო პროგრამა სახელწოდებით 4+1. მის ფარგლებში სტუდენტები თავიანთ ენაზე ჩაბარებული ერთი გამოცდით იწყებიან. შემდეგ ერთი წელი ქართულს სწავლობენ და 4 წელი თავიანთ პროფესიას ეუფლებიან. მაგრამ სანამ ახალგაზრდები უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ, მათ სკოლის საატესტატო გამოცდები უნდა ჩააბარონ. კაბლის საჯარო სკოლის დირექტორი ლამარა ტაბატაძე ამბობს, რომ მოსწავლეები ხშირად არასაკმარისად არიან მომზადებული და გამოცდების ჩაბარება უჭირთ.
ზოგადად პრობლემა არის და ძალიან ინერვიულია განსაკუთრებით გოგონებმა. ისეთი როდნე რომ გამოვიდნენ, მოკლედ არ ვიცი რა. მე ვიფიქრე ზუსტად, რომ ეს გოგონები იმით ინერვიულობდნენ, ასე რომ შეიძლება და მე ეს შანსი აღარ მიცემოდნენ.
ლამარა ტაბატაძის თქმით, ბავშვები ხშირად ნაადრევადაც წოვებენ სკოლას. ბიჭები ძირითადად ყაზახეთის ქალაქ ალმატიში მიდიან სამუშაოდ, გოგოებს კი არასრულწლოვან ასაკში ათხოვებენ. მაგრამ ახლაც დანიშნული დირექტორის თქმით, ოპტიმიზმის საფუძველს ის იძლევა, რომ თავად ბავშვები ძალიან მოწადინებული არიან ისწავლონ.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ანალონთაძის სიუჟეტის ნაწილს, უფრო ვრცელ ვერსიას, რომელსაც თავის სიუჟეტს მან უცხო საკუთარ ქვეყანაში დაარქვა ინტერნეტში, ჩვენს მისამართზე რადიო თავისუფლება .gz-ზე შეგიძლია ნახოთ. ჩვენ სწორედ საუბრობთ ვითარებაზე არაქართულენოვან სკოლებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე და იგი იყო კვლევის თანაავტორი, სწორედ რა ხდება და სწავლობდა ამ ვითარებას. ჩვენ მოვისმენთ ადგილზე რა სიტუაცია და თქვენთვის ნაცნობი სიტუაცია, ასე ვთქვათ. Да, сорт маинтересов ჩვენ საუბრობდით იქ საკადრო პოლი, სორთი ყორო პენსიონერია და მათი ჩანაცვლება პრობლემა იქნება. დიახ, აი ასევე იქ იყო სორთ საუბარი იმაზე, რომ გოგონებისა და სორთ ეს რომ მომზადებლები არიან. მოდით აი ჯიგრიგობით, თქვენ ყველაზე მეტად პირველ რიგში რა მიგაჩნიათ, რაზე უნდა იყოთ? ჩვენ ხმის რეჟისორი გვაჩვენებს, რომ პირდაპირ ეთერში ისარია და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა. დიახ, გენდერული ამბები გისმენთ, შეგიძლიათ შეკითხვა დაგვისვათ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობა, გისმენთ, დიდი ყურადღება და რამე ინტერესზე და თქვენ ამის შეთიქა რომ ეს მასშტაბებლები პრობლემებს ასწავლიან ამ აზერბაიჯანულ სკოლებში და თვითონ აზერბაიჯანელები ჩვენ წარმოშობით, აი პედაგოგიურ განათლებას საწებელო რატო ავრდი და პედაგოგიური ვისწავლე და აი სოფელი ყარაჯალაგი ეწოდება და აზერბაიჯანის სოფელი რომ არ თელეთრონში იქიდან როგორც ფილოლოგიურზე ქართულზე და ასევე პატი ისტორიულზე სწავლობდნენ აზერბაიჯანში და ძალზე კარგად ფლობდნენ ისინი როგორც აზერბაიჯანს ესე ქართულ ენასაც. აი ეს თუ არის ესეთ რაღაცა თუ სწავლობენ აი ერთი ახალგაზრდები ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში.
ტექნათია გიპასუხებთ დიახ.
მადლობ შეკითხვისათვის. პრინციპში რასაკურველია სწავლობენ, ჩვენ ვიცით რომ სწავლობენ.
დიახ, ჩვენ საუბარი იყო სწორედ ამ პროგრამაზე.
2011 წლიდან ამოქმედა ეს საშარავათო პოლიტიკის ფარგლებში პროგრამა 4+1, რომელიც საშუალებას აძლევს. ყარაჯალა კიდე ცოტა სხვა კონტექსტია, მოდით ესე ვთქვათ, ის იმ არის კახეთში, მას ბევრად უფრო შეხება აქვს აი ამ სოფელს ეთნიკურად ქართველებთან, ადამიანებთან და შესაბამისად იქ ენობრივი პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ უფრო ნაკლები სიმწვავე დგას, ვიდრე ვთქვათ ქვემო ქართლის ზოგიერთ ადგილებში და სამცხე ჯავახეთში განსაკუთრებით ახალ ქალაქისა და ნინოწმინდის.
დიახ, ეს მასწავლებლები შემოვიდნენ, წელს იყო პირველი გამოშვება, ასე ვთქვათ, სწორედ იქ ჩვენ გენდერულ ამბებში ყავდა სწორედ აზერბაიჯანელი ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებსაც ჰქონდა არჩეული სწორედ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, თუმცა სწავლობს თავის სოფელ თესალოში, ცდილობს რომ ეს ენის პოპულარიზაცია მოახდინოს, ასევე ფოლკლორისტები და მასწავლებლებიც არიან. დიახ, ასე რომ შეიძლება უკვე გამოჩნდნენ.
აი, წელს იქნება ზუსტად პირველი გამოშვება იმ პროდუქტისა, იმ სტუდენტებისა, რომლებიც აი ამ საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში 2016 წელს იქნება, საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში დაასრულებენ უმაღლეს განათლების პირველ საფუძველზე გვეყოლება უკვე. რასაკვირველია, ისინი ფლობენ სახელმწიფო ენას და ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობით და არ ყავს საკმარისი რაოდენობით კადრები, რომლებიც ქართულ ენას სათანადოდ ფლობენ. მაგალითად, აი ჩვენ გვაქვს ესეთი სტატისტიკა, რომელიც მასწავლეთა პროფესიული მომზადების ცენტრს ეკუთვნის, რომ ქართული ენის მასწავლებლებიც კი, ქართულის როგორც მეორე ენის მასწავლებლები, რომლებიც აი ამ რეგიონებში მუშაობენ, 340 ადამიანი თავად არფლობს ქართულ ენას სათანადოდ. ანუ ის ადამიანი, რომელიც თავად არფლობს სათანადოდ ქართულ ენას, შესაბამისად ვერ მისცემს სათანადოდ ცოდნას თავის მოსწავლებს. აი ამაზეა საუბარი, რომ არ არის საკმარისი კადრები.
დიახ, არის, სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ახსენეთ ახლა სწორედ მასწავლებლების დეფიციტით, ასევე ახალი კადრები, რასაც
ნაკლებად დაბერებაც ვახსენეთ ნამდვილად. ეს ყველაფერი არის პრობლემური საკითხები, დაბერებას თუ ვისაუბროთ, ესეც საერთოდ პრობლემა არა საკურველია საქართველოში და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ზოგადად მასწავლებლების პროფესია დაბერებადია, იმიტომ რომ ახალი კადრების შემოდინება არ ხდება ისეთ ინტენსივობით, მაგრამ განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სწორედ არაქართულენოვან სკოლებში, სადაც სტატისტიკის მიხედვით 50%-ზე მეტი კიდე 61 პლუსი, ან 61 წელზე ზევით არის მასწავლებლებისა, რაც პრინციპში ძალიან, მოდით ესე ვთქვათ, ცუდი მაჩვენებელია.
დიახ, ბუნებრივია, ინდივიდუალურ განვითარებაზე არ არის საუბარი, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარია იმ თაობის მასწავლებლებზე, რომელსაც გარკვეული ეტაპი სწორედ საბჭოეთში აქვს გავლილი, სწორედ რაღაც სხვა სტანდარტებია, ანუ პროფესიული განვითარებისთვის იგივე არც არ აქცევდნენ და არ ექცეოდა ისეთი საკითხები, მნიშვნელობა თუნდაც გენდერული ამბები, თანასწორობა და ჩვენ სწორედ როდესაც ვისმენდით აქ სწორედ ის არის, რომ ნადრევი ქორწინებები, აქ სწორედ ქალის როლი სხვანაირად, ზოგადად საქართველოში პრობლემა ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში ეს უფრო მწვავე პრობლემა არის. აი ამ მხრივაც თუ არის ამ ცდელობა, რომ იგივე ეს ინფორმაცია გავრცელდეს, მასალებსაც მიექცეთ, მიექციონ ყურადღება.
პატარა შესწორება შევიტან პირველში, ვეთქვა 60 პლუსი არის 25% და 50 ზევით არის 50% მასწავლებლის სამორ დავაზუსტო და არ იყოს უზუსტობა, თუმცა ისეთი საგანგაშო რიცხვი რეალურად. რაც შეეხება აი ამ გენდერულ თანასწორობას, ხო, მასწავლებს ისევე სტატისტიკას მოვიშველია. სხვათაშორის არაქართულენოვან სკოლებში, რაც არ უნდა საოცარ იყოს, უფრო უკეთესი ბალანსი იყო ქალმასწავლებსა და კაცმასწავლებს შორის, ვიდრე ზოგადად საქართველოში. თქვა, თუ საქართველოში მამაკაცების წილი არის 16%, აი ამ რეგიონებში არაქართულენოვან სკოლებში არის 25%-ამდე მამაკაცები. ეს რასაკვირველია, კარგია ძალიან, ეს ისეთი მაჩვენებელია, შეიძლება ბევრ ქვეყანას, სხვა ქვეყანასაც შეშურდეს, მოდით ესე ვთქვათ, აი ამ ბალანსის თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს ნაკვრები და არ ვიცით რა მიზეზი იმალება ამის უკან. მე მაქვს ესეთი მოსაზრება, რომელიც ასაკურველია, მხოლოდ მოსაზრება, იმიტომ რომ არ არის ნაკლები, რომ ახაც ზუსტად რომ აი ეს გენდერული უთანასწორობის ბრალია, მოდით ესე ვთქვათ,
ის განათლების ხელმისაწვდომობა, რომელიც
კი ქალებისათვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი და ქალებისათვის ზოგადად სამსახური და ისეთ სფეროშიც კი, როგორიც განათლება, რომელიც დომინანტურად ქალების არის, ნაკლებად ხელმისაწვდომი აი ამ არაქართულენოვან.
ხო, ჩვენ შეიძლება ბუნებრივია, ნათია, თქვენ ისე თქვით, რომ ეჭვი მაქსო შემდეგი კვლევა შეიძლება აი ასეთ ვიწრო სპეციფიკასაც დაეთმოს, თუმცა სწორედ აი ის არის, რომ როდესაც პრობლემა არის სწორედ ნაადრევი ქორწინება გოგონებისთვის, შემდეგ მთელი ოჯახის ეს ტვირთი ჯაფა გადადის მათზე და ბუნებრივია ამ დროს უკვე ვეღარც იცლის და აქ შეიძლება სწორედ ამ ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რომ
რასაკვირველია, ეს თავისთავად არის მიზეზი და ამაზე არ საუბრობენ ხმამაღლა. შეიძლება ზუსტ ამისთვის სტატისტიკა რთულია რომ მოიპოვო თქვა რამდენად არსებობს ნაადრევი ქორწინებები და რამდენად ის უფრო ინტენსიურია იგივე ქვემო ქართლში და მოდი თქვა აი კულტურასთან კულტურული თავისებურებიდან გამომდინარე თქვა აი ამ ჩვენს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაში ქვემო ქართლში აჭარაში თქვა ეს რელიგიური ფონი და ასევე სამცხე-ჯავახეთში თუმცა არსებობს გარკვეული მოსაზრებები რომ ბევრად უფრო მაღალი მაჩვენებელი.
დიახ, სახალხო დამცველი საკმაოდ სწავეთ რეაგირებდა აი სწორედ ასეთ ფაქტებზე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ არამარტო გენდერულ თანასწორობის პრობლემებზე, არამედ ბევრ სხვა პრობლემებზე, რომელიც არსებობს არაქართულენოვან სკოლებში. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე. და ჩვენ მიმოვიხილეთ, რომ უამრავი პრობლემებია სწორედ დაწყებული თქვენ მასწავლებლის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, იგივე შემდეგ ახალი კადრების წამოსვლასთან დაკავშირებით და რამდენადაც ვიცი ამ ხრივ არ არის სახარბიელო ვითარება სწორედ სახელმძღვანელოებთან იგივე დამხმარე რესურსებთან დაკავშირებით.
ნამდვილად ესეა, მოდით პირდაპირ თქვათ რომ გამოვიდა ისე რომ ამ წუთისათვის მე-17 კლასის მოსწავლეს არ აქვს სახელმძღვანელოები თავმჩობლიურ ენაზე, იმისათვის რომ სწავლა განახორციელონ, მასწავლებელი რომელიც ისედაც შეზღუდულია, მოდით ესე ვთქვათ, არა თანაბარ პირობებში იმყოფება სხვა ქართულ მასწავლებლებთან შედარებით, იმის გამო რომ მას აქამდე არ ჰქონდა არანაირი საშუალება რომ გაეღო პროფესიული განათლების ტრენინგები ჩართულიყო. ინფორმაციის დონეზეც კიდე აი ამაზეც თუ ვისაუბრეთ, მათ ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფებიან და ძალიან ბევრ სიახლის შესახებ რომელიც ხდება განათლების სფეროში, მათთან ეს ინფორმაცია გვენები ჩადის ან საერთოდ ვერ აღწევს. შესაბამისად ისინი იმყოფებიან არათანაბარ პირობებში. აქ ახლა არ ვიცი რამდენად საკმარისით როგორ იმისათვის რომ ვისაუბროთ იმაზე რომ თქვათ კიდევ არსებობს სპეციფიკური პრობლემები რომელიც თქვათ საგნობრივ სხვადასხვა საგნობრივ მასწავლებლისთვის არის დამახასიათებელი. ხო ჩვენ თუ იქ ვისაუბროთ თქვათ პრობლემას რომელიც აქამდე არსებობდა სულ ესე ამბობ აქამდე არსებობდა იმიტომ რომ რაღაცა პოზიტიური ნაბიჯები ხა იგეგმება და ეს აუცილებლად ნავახსენოთ და არ უნდა დავკარგოთ. მშობლიური სომხური და აზერბაიჯანული როგორც მშობლიური ენის მასწავლებლების პრობლემატიკა კიდე ცალკე შეიძლება ავიღოთ და განვიხილოთ, იმიტომ რომ არსებობს სტანდარტი საერთოდ ამ საგანთა მიმართებით, არც მასწავლებლის სტანდარტი არსებობს შესაბამისად და მასწავლებლებს არანაირი შანსი არ ქონდათ თქვა რომ ან სერტიფიცირება გაეულოთ ან პროფესიული განათლების ამ კურსებში. შესაბამისად ისინი სრულიად მოწყვეტილი არიან ყოველგვარ ესე ვთქვათ აი ამ შესაძლებლობებს რომ განვითარდნენ პროფესიულად. დანარჩენებზე უკვე ვთქვით რომ მათ ასევე შეზღუდულები არიან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ქართული ენის ფლობის სათანადო დონე იმისათვის რომ ეჩაერთონ ამ სხვადასხვა აქტივობებში. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ აუცილებლად რომ მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ცენტრი გეგმავს რომ განახორციელოს საგნობრივი ტრენინგები აი ამ ახალი სქემის ფარგლებში არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის მათ მშობლიურ ენაზე, რაც უდავოდ მისასალმებელია თავისთავად და ალბათ გამოასწორეს მეტნაკლებად აი ამ სიტუაციას, რომელიც არსებობს და გამოცდის თავის მშობლიურ ენაზე გამოცდის ჩაბარების შანსიც რასაკურველია აუცილებლად უნდა აღინიშნოს როგორც ერთ-ერთი პოზიტიური გადადგმული ნაბიჯი. ახალ კადრებზე ვსაუბრობდით ესევე რომ
დიახ ისევე აი სწორედ ჩვენ ყავს კიდევ ერთი სტუმარი გადაცემის და მითხრა რომ ასაც კონდეს რომ და ამიტომ ვისაუბროთ სწორედ კონკრეტულ მაგალითებზე პრობლემებზე. ქალბატონი ლალიას ლამაზეშვილის მოგუყვება, იგი სწორედ რეგიონში ბოლნისში ასწავლის ქართულ ენას როგორც მეორე ენას და თქვენი პროექტის ტრენერ მასწავლებელიც არის. თუმცა აი სწორედ ჩვენ საუბრობდით, მე მინდა რომ სწორედ კვლევის დონეზე, იგივე რეკომენდაციის დონეზე რა არის გასაკეთებელი და პირველ რიგში რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ სწორედ თუ ეს ბმა არ განხორციელდა რომ კარგი მასწავლებელი კარგ მოსწავლეს და მე აბიტურიენტის ასე ვთქვათ ამზადებს, ანუ ეს წყვეტა თუ იქნება ბუნებრივია, შედეგიც არ იქნება იმ ცდელობის რომ სრული ინტეგრაცია მოხდეს ამ მოქალაქეების საზოგადოებაში.
ასეა ნამდვილად და რეკომენდაციები შესაბამისად არის სხვადასხვა მიმართულებით, არ მოიცავს მარტო ერთ სფეროს. ეს დაწყებული სასკოლო გარემოდან, დაწყებული იქიდან როგორ უნდა უნდა იყოს სკოლის ადმინისტრაციისათვის, რომ მან შეეძლოს ხელი შეუწყოს მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას იგივე სკოლის ბაზაზე, ხო? დაწყებული იქიდან, რომ ახალ სქემაში ჩადებულია შიდა შეფასების მექანიზმი, როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი და როგორ იმუშავებს ეს მექანიზმი იმ შემთხვევაში, თუ არა ქართულენოვან სკოლებში საუბრობთ აი ამ კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე. აი ეს ძალიან დასაფიქრებელია და თავისთავად აი ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა გამოხატოთ რეკომენდაციები, ასევე გარე შეფასების მექანიზმები, რამდენად არსებობს ამ წუთას კადრი იმისათვის, რომ მოახდინოს არაქართულენოვანი სკოლების გარე შეფასება. აი ეს აუცილებლად უნდა კარგად იყოს გათვალისწინებული და კარგად უნდა იყოს ალბათ ამაზე დაფიქრებაც საჭირო აუცილებლად. Ну ის რომ თქვა და ეს პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა და მასწავლებლებს მიეცემა თავის ენაზე ჩაბარების საშუალება და პროფესიული განვითარება, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ასევე უნდა აუცილებლად დაიგეგმოს თანმიმდევრული ძალიან პოლიტიკა, როგორ უნდა ეთვისო მასწავლებლებმა ქართული ენა. იმიტომ რომ თქვა იგივე მასწავლებლის პროფესიული მომზადების ცენტრი გეგმავს, რომ პროფესიული უნარები, ზოგადად პროფესიული უნარები მასწავლებლების ამ მასწავლებლებმა ქართულად გაიარონ. და ისინი ფიქრობენ, რომ ეს შესაძლებელი გახდება იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებლებს მიეცემათ საშუალება, რომ პარალელურად ინტენსიური ქართულის კურსები გაიარონ. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება იმ კრედიტფულების ფარგლებში, რომელიც ამ სქემის პირობებში არსებობს აი ამ საქმისათვის, ესეც ძალიან
უდას. პირველ რიგში ალბათ გასათვალისწინებელია, რომ უარეს საგამოცდო და სტრესულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ესეთი მომენტია, ხო, ეს უნდა გაითვალისწინოს. ძირითადად მაინც არის რეგიონებში, სადაც იქ მათ თავისი საკუთარი მეურნეობაც აქვთ, ან სხვა ცხოვრების მომენტიც აქვთ და ასევე ის დაბალი ანაზღაურება, რომელიც არ აძლევს სწორედ იმის საშუალებას, რომ ასე სრულად ბოლომდე დაუთმონ თავი აბსოლუტურად ობიექტური მიზეზების გამო.
საკურველა. Ну, აქ არის კიდევ ის, რომ ახალი კადრების ჩანაცვლება, რომ ხდეს ხელი უნდა შეეწყოს იმას, რომ თქვათ იგი 4+1 პროგრამის ფარგლებში ჩართული სტუდენტები დაინტერესდნენ მასწავლის პროფესიით და თავიანთ მომავალ კარიერულ პროფესია ზუსტად მასწავლის პროფესია ერჩნენ და დაუბრუნდნენ მერე თავიანთ რეგიონებს. ანუ მოხდეს ეს ბუნებრივი ჩანაცვლება იმ ძველი კადრების, რომელიც ისედაც ეს ბუნებრივი
მიტოვეს ის ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან, მათ უკვე სურვილი აქვს, სწორედ საქართველოში დარჩნენ, აქ იცხოვრონ. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ნათია გორგაძეს, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებაშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი და ჩვენ სწორედ იმ სიტუაციაზე, თუ რა ვითარება არის საქართველოს ენოვან სკოლებში, კიდევ ერთ ჩვენ სტუმართან ვისაუბრებთ მუსიკის შემდეგ.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have
have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც კანმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიკროფონში მზია ფარისიშვილი ვსაუბრობ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლალია სლამაზაშვილი, რომელიც მასწავლებელია, ტრენერი, ბოლნისში ასწავლის აზერბაიჯანულ ენაში, ენოვან სკოლაში ქართულს და იყო ასევე პროექტის მონაწილე ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. დიდი მადლობა, თობადან ლალი, რომ მოხვედით ჩვენთან. ჩვენ სწორედ საუბრობთ რა პრობლემებია ამ მხრივ. თქვენ გაქვთ უკვე უშუალო პრაქტიკული გამოცდილება და დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ამაზე საუბარი.
მოგესალმებით ქალბატონო მზია და მოესალმები მაყურებელს და მადლობელი ვარ, რომ მომიწვიეთ და შემიძლია ვისაუბრო იმ პრობლემებზე, რომელსაც ადგილზე ვაწყდებით მასწავლებლები. მე ამჯერად ვარ პროგრამის მონაწილე და მუშაობ კონსულტანტ მასწავლებლად თქვენ ბოლნისის საჯარო სკოლაში, ანუ ბოლნისის რაიონში არის ასეთი სკოლა, თუმცა არა ეთნიკურად არა ქართველებთან შეხება წლების წინაც მქონდა. წლების განმავლობაში მუშაობდი ზრდასრულებთანაც, ენის კურსები ვატარებდით ხოლმე, რამოდენიმე პროექტი მაქვს განხორციელებული თავად და ასე რომ მათ პრობლემებს მეტნაკლებად ვიცნობ. მაგრამ როდესაც კიდევ ჩადიხარ უშუალო სკოლაში, სიტუაცია კიდევ უფრო განსხვავებულია იმ რეალობისაგან. როცა მსმენელი მოდის შენთან კურსზე, ის მოდის პირდაპირ არა ქართულენოვანი გარემოდან და შენ მას ცდილობ, რომ შეუქმნა ქართულენოვანი გარემო. მაგრამ როდესაც ჩადიხარ სკოლაში, იქ ყველა ის თავისი სირთულე, მთელი თავისი სისავსი წარმოდგება ხოლმე შენს თვალწინ. აი ასე იყო სწორედაც, როდესაც 4 წლის წინ ჩავედი სკოლაში. ჩავედი ათასგვარი იდეებით დატვირთული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეალობა ბევრად უფრო მძიმე იყო, ვიდრე შორიდან შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა. თავისთავად ენის შესწავლის პროცესი, რომ ცალკე არ არსებობს, ეხლა საქმეში ჩაუხედავი ფიქრობს, რომ ის ასწავლის სიტყვებს ააგებინებს წინადადებას, მაგრამ ასე არ არის. მას ჭირდება ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელიც ხელშემწყობად უნდა იქცეს, რათა სწავლება უფრო ეფექტური იყოს. ამას იმიტომ ამბობ, რომ ხშირად არის ხოლმე ილუზია იმის, რომ ერთი წლის შემდეგ, რადგან ჩახვალ, რადგან შენ მოგიაზრებენ კარგ კადრად, უკვე მთელი სკოლა უნდა ალაპარაკდეს ქართულად. ასე რომ იყოს ძალიან მოხარულიც ვიქნებით, მაგრამ აი თუ ახლა შევეხებით ცალკეულ პრობლემებს, ნახავთ, რომ რეალურად აი ეს მთელი ფაქტორები სწორედ შენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. აქ მე განსაკუთრებით გამოკვეთდი რამოდენიმე საკითხს. წელან თქვენ საუბარში ნათია მახსენა, რომ არის იქ პედაგოგების გადამზადების საკითხი. ენა რომ დააშენო, უნდა არსებობდეს საფუძველი მშობლიურ ენაზე, საფუძველი დაუშვათ ისტორიული ცნობიერების და საერთოდ ქვეყნად მცოდნეობის. რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს საფუძველი ძალიან მცირეა. ამის მიზეზებზე წელანაც იყო საუბარი პედაგოგიური კადრების ასაკის თავისებურებებზე, გადამზადების პრობლემებზე, რომ წლები არანაირი მეთოდოლოგია არ გაუვლიათ, მაგრამ ფაქტად რჩება, რომ მოსწავლესთან მხოლოდ ენის შესასწავლად კი არ მიდიხარ, მას ცნობიერებაც უნდა ჩამოუყალიბო და მიაწოდო გარდა ამისა სხვა საგნების ცოდნა, მაგალითად გეოგრაფიული ცოდნა. რა თქმა უნდა, ეს ქართულ ენაზე ხდება, მაგრამ ის თავისაგან შეიძლება. არა აქვს ჩამოყალიბებული უნარები. უნარები მაგალითად საშინაო დავალების შესრულების, ჯგუფური მუშაობის, კოლექტიური სხვა ადამიანებთან ურთიერთ ესა მაგალითად სოციალური უნარები, რომლის გარეშე სწავლება არ იქნება ეფექტური. თუნდაც წაიკითხოს ტექსტი, როგორ უნდა გაიაზროს. ფაქტობრივად ამ ყველაფრის სწავლება ენის სწავლების პარალელურ რეჟიმში მიდის კიდევ სკოლაში. გარდა ამისა არის კიდევ მენტალური პრობლემები. მენტალურ პრობლემებში მეგულისხმობ იმას, რომ მართალია სიტუაცია შედარებით უკეთესია, ვიდრე იყო 4-5 წლის წინ და სურვილი ენის შესწავლის ძალიან დიდია და მშობლებსაც უნდათ, რომ მათი შვილი იყოს განათლებული, მაგრამ ბოლომდე ჩამოყალიბებული ეს პროცესი, ცნობიერება ჯერ კიდევ არ არსებობს. კი, იცის, რომ უნდა, მაგრამ შეიძლება მთელი კვირა არ გამოუშვოს თავისი შვილის სკოლაში, იმიტომ რომ სახში საზოგადოებრივი საქმიანობით ყავს დატვირთული და ამისათვის არ ცალია. შეიძლება მთელი წელიც არ გამოუშვას, მოვიდეს ერთი დღე და არ მოვიდეს ერთი თვე. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები საკმაოდ დიდია სკოლაში გამოუცხადებლობის.
ეს ძირითადად
ყველაფერს თავისი გამომწვევი მიზეზი აქვს.
დიახ, აი მაინტერესებს თავშეთ აქ არ აქვს გენდერული ჭრილიდან გამომდინარე სწორედ თავშეთ ეს გოგო იქნება ბიჭი იქნება თუ როი ჩაგრებია გოგოები.
დიახ, მაგასაც ვეტყვი. ახლა სამეურნეო საქმიანობაში მაგალითად აქაც უნდა დავყოთ. ბიჭები მაგალითად როდესაც სამეურნეო საქმიანობა იწყება, მაშინ აქტიურად არიან ჩართული. მაგრამ მეცხრე კლასის ზევით უკვე თანდათანობით იკლებს გოგონების გამოცხადება სკოლაში, რადგან მას უკვე აქვს ისასაკი, როდესაც შეიძლება ოჯახი შექმნან, ამის გამო შეიძლება აღარ გამოუშვან სკოლაში. ასეთი შემთხვევები ხშირად გვაქვს ხოლმე. მე მეოთხე წელია და წელს პირველი შემთხვევა, რაც მივედი, მეხუთე წელია და წელს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც გოგონა მაიღო ატესტატი, საერთოდ მე-12 კლასის ჩათვლი. თუმცა, უნდა შევნიშნოთ, რომ ეს გოგონა ორი წლის წინ გათხოვდა რეალურად სკოლაში არულია და ჩემი დიდი მცდელობის შედეგი იყო, რომ ექსტერნის გამოცდაზე მაინც გამოვიყვანეთ, სხვათა შორის კარგი ფულაც მიიღო, იმიტომ რომ ამეცადინე რაღაცა გარკვეული პერიოდი, მაგრამ დარეგისტრირებული გამოცდაზე არ გაუშვეს ოჯახიდან, იმიტომ რომ გათხოვილი იყო და რაღაცა სხვა პრობლემებმა იჩინა თავი. და წელს, ალბათ მომავალ წელს კიდევ გვექნება პრეცედენტი, იმედია დამხვდება ის გოგონა სკოლაში, რომ მე-12 კლასამდე რომ მიაღწია გოგონა. ასე რომ ეს ბალანსი აი გოგონების ასე მართლა დარღვეულია ჩვენთან პირადად.
და ამ დროს გაგეთანგარი არ ხდება არაფერი, სკოლა უძლურია, დირექცია უძლურია,
თუ აი უძლურია ხო ამისთვის დღიდან მე მაგალითად სულ ამას ამ დირექტორთან ერთად მოდი მოვიწვიოთ, ველაპარაკოთ, მაგრამ ეს არის აი იმდენად ღრმა ჩაჭედილი, ესეც ამბობს რომ ეს არის ჩვენი სოფლის ტრადიცია. ეს ასე უნდა იყოს. რომ ძალიან ძნელია, როდესაც მოდის მოსწავლეს კლასში ტირილით და გეუბნება რომ მე გათხოვება არ მინდოდა, მაგრამ მამაჩემმა მუშტი დამებრაგუნა და მითხრა რომ უნდა გათხოვდე და ეს არის საუკეთესო მოსწავლე კლასში. ახლაც ხშირად მეკონტაქტება ის ბავშვი, მაგრამ ამჯერად ბაქოშია წასული და უკვე დანიშნულია და ჯერ კერძა უყვანიათ, მაგრამ რეალურად სკოლას მთლიანად არის მოწყვეტილი. ასეთი შემთხვევები ძალიან სამწუხაროა. პირველი შემთხვევა, როდესაც პირველი მოსწავლე გათხოვდა, ძალიან ძიმედ გადავიტანე, ახლა თანდათანობით აი იმას ყველაფერს უყურებ, თუმცა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამის აღმოსაფხრელად. და არის უკვე პრეცედენტი იმის, რომ გაჩნდნენ მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყველანაირი წესის მიუხედავად არ გაათხოვებენ შულს თუ სკოლას არ დაამთავრებინებენ.
ეს უფრო გაიმედებს.
უკვე გაჩნდა ასეთი ტენდენცია, მაგრამ ეს არის რაღაც ცალკეული შემთხვევები ჯერჯერობით და იმედი გვაქვს, რომ დროთა განმავლობაში ესეც თანდათანობით გამოსწორდება.
დიახ, უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლებას მეტნაკლებად ცდილობს, რომ ეს გამოასწოროს, იმიტომ რომ
უკვე
დიახ, კანონი გამკაცდა სწორედ და ასევე სწორედ გუშინ იყო ეს ინფორმაცია, რომ პარლამენტში დარეგისტრირდა, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველზე, რომ სწორედ არამშობლის თანხმობა კი აღარ იქნება საჭირო, არამედ სწორედ სამართლის განჩინება გახდება საჭირო. ბუნებრივია, ამაზე მხოლოდ საუბარია, მაგრამ უკვე საზოგადოება მიცის, რომ სერიოზული მოლოდინებია, სწორედ იმის, რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს.
კანონით ჩემმა მოსწავლეებმა დიდი აჟიოტაჟით მიიღეს, მაგრამ რომელი მოსწავლე იტყვის, რომ ამაჩემმა ძალით გამოთხოვაო, ესეც მეორე საკითხია კიდევ. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ თავი ცით რა არის, რომ აი მომავალ თაობაში და თუნდაც უკვე ვაჟებში გაჩნდა განცდა იმისა, რომ ერთჩემნია ჩემი ცოლი განათლებული იყოსო. ანუ ამათაც უნდათ რომ მათ გვერდით იყოს გოგონა, რომელიც განვითარდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯია. თუმცა იქვე სოციალურ ქსელში დარეგისტრირებული გოგონა უკვე მიიჩნევა, რომ არასწესიერია და ესეც სამწუხარო რეალობაა და ძალიან ხშირად გვიკამათია, ბავშვები ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება, ჩვენი წესები აკრძალულია. ესეც სწორედ აი ბალანსი რომ არის და უფლებები აშკარად ნაკლებია გოგონებს. თუმცა როგორც მოსწავლეები საუკეთესოები არიან ხოლმე ყოველთვის.
გოგონები
მაგალითია, აი მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, კონკურსები ტარდება ხოლმე ახსეების კონკურსი სხვადასხვა ორგანიზაციის და ყოველთვის მონაწილეობთ. ორჯერ მქონდა შემთხვევა, ჩემმა მოსწავლემ გაიმარჯვა, პირველი ადგილი აიღო პრიზი. ფულად თანხა მიიღო, მაგრამ ბანაკში არ წავიდა, იმიტომ რომ ოჯახიდან არ გაუშვეს, თუმცა სურვილი კი ქონდა.
დიახ, ქალბატონო ვალი, სწორედ მაინტერესებს ეს მომენტი. მე ვხვდები, რომ მართლა უამრავი ძალიან სულისშემძრელი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე რეალობას და სამწუხარო ფაქტებს აწყდებით. და სწორედ აქ დგება, რომ ქართულ ენასთან ერთად, ცოდნასთან ერთად სწორედ სასჭიროა იმ სამოქალაქო შეგნების ცნობიერების ამაღლება, რაკეთდება ამ ხრივ, იმიტომ რომ სწორედ თვითონ თუ სკოლის დირექციასთან აწყდებით თქვენ იმას, რომ ეს სოფლის ტრადიცია.
ეს ალბათ ერთადერთი საკითხია, სადაც მე პირადად თორე სხვაგან შეიძლება უფრო მეტია წინააღმდეგობა. მე პირადად სკოლაში წინააღმდეგობას ბევრ საკითხზე არ ვაწყდები დირექციის მხრიდან და ყველა ჩემი ინიციატივას კარგად იღებენ, მაგრამ არის საკითხები და ბევრჯერ მე აი თუნდაც ამ გათხოვებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ თუ კი ამბობენ, თუმცა მეთანხმებიან რომ მემართალი ვარ. თანაც ახლა ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ იქ რაღაცა გავამწვავოთ სიტუაცია და ეს ყველაფერი ძალიან ტაქტიანად უნდა განახორციელო. მე უბრალოდ ვცდილობ თავად ბავშვებში ჩავდო და მომავალში მაინც იჩინოს ამგვარმა შეხედულებამ, აი თავისი გასავალი ყოველთვის თორე ჯერჯერობით იმ უფროსთაობაში გეთანხმებიან, მაგრამ მაინც ის ეკეთება როგორც საჭიროა.
ანუ წალებში როგორც საჭიროა.
კი, როგორც ისინი მიიჩნევა ყოველ შემთხვევაში საჭირო. აი მოვიდა სამი მოსწავლე და მითხრა რომ იცით ძალიან გვინდა სკოლაში სიარული, მაგრამ ბებია მთქვა რომ არ უნდა ვიაროთ, იმიტომ რომ გათხოვების ასაკიებს. შემეცოდა ეს ბავშვები, მაგრამ ოჯახის წინააღმდეგ წასვლა ძალიან რთულია. ვესაუბრე მშობელს, დამრიგებელს უთხარი იქნება რამე საუბარი, მაგრამ ეს მცდელობები არის მხოლოდ აი რა ვთქვა, საუბარი საუბრად რჩება. ოჯახში მივიდა ერთი მასწავლებელი, მე არ ვიცნობდი და ის ჩემი მეგობარი ცნობდა, ვთხოვე ძალიან გთხოვ და ელაპარაკე გამოუშვა სკოლაში მეთქი. დათანხმდა, მაგრამ მეორე დღეს ისევ არ გამოუშვა. ეს ბავშვები თითქოს შეგუებული არიან, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვი იბრძვის თავისი უფლებებისთვის. ერთი მოსწავლე ღონდა ჩვენთან ჯგუფში დადიოდა ხოლმე, ძალიან იყო მონდომებული უმაღლესი ესწავლა. მას ეყო ძალა იმისათვის, რომ ოჯახს გამოუცხადა, რომ ესწავლა მინდა და ამის გამო მან ერთი ნაბიჯი გადადგა, დაინიშნა იმაზე, ვისაც თავაზობდნენ იმ პირობით, რომ ესწავლა და როცა ისწავლა, მერე გაყვა სხვას. ასეთი შემთხვევების კი ხდება, მაგრამ ეს იცით, ცოტა სხვა რაღაცებთან არის დაკავშირებული და გამბედაობა და ალბათ რაღაცნაირად უნდა გათვალოთ.
თუმცა ხა თქვენ ასეც ლაპარაკობთ, რომ აქ ჩანსი ის, რომ უფლებების და იგივე რომ არც სამართალდამცველი ორგანოები არიან სათანადო მოწოდებაზე, იმიტომ რომ განათლების უფლება, ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, რომელიც მოქალაქეს ბავშვს და შესაბამისად აქ სწორედ მშობელთანაც ურთიერთობა იგივე აქ ირთვება მთელი სხვა ადმინისტრაცია, მაგრამ სწორედ ხდება არაინფორმირებულობა და აი აქ სწორედ ჩანს, რომ არა მარტო პროფესიული განვითარების პრობლემებია,
კიდევ მენტალური პრობლემები ბევრად უფრო მძიმე დგას. ეხლა ჩემთან პირიქით, როდესაც მეარებს წერ დირექცია მხარში მიდგას და ეთხოვენ რომ ბავშვი თუ არ არის არა უნდა დაიწეროს, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი კონფლიქტურ სიტუაციაში აღმოჩნდა დირექტორთან სწორედ იმიტომ რომ არებს წერდა და ამას მთელი რიგი გართულებები მოყვა და მთელი ნერვების ფასად დაუჭდა. თუმცა ჩვენ ვცდილობ დავამტკიცოთ რომ ეს არის კანონის მოთხოვნა. ბავშვი როცა არ არის გაკვეთილზე, მას ვერ დაუწერ რომ არის. და ახლა ჩვენ სკოლაში ახლა მხოლოდ მევაკეთებდი ამას, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად ყველა არ იწერება, როცა ბავშვი სკოლაში არ არის და იქნება ეს აღმოჩნდეს კარგი გზა იმისათვის, რომ პასუხისგებლობა მშობელმაც იგრძნოს. ამ შემთხვევაში მშობელია დამნაშავე, არ უშვებს ბავშვს აი ზოგჯერ სულიად უმიზეზოდ სკოლაში. და არ კიდევ დაფარული პრობლემები, ძალიან ბევრი ოჯახი აღმოვაჩინე, როცა მშობლები გაცილებულები არიან, ამ მშობლები აქ არ არიან და ბავშვი თავის ნებაზეა და ამიტომ არ დადის. ეს კიდევ არის დაფარული პრობლემები. შეიძლება დიდი პროცენტი ამისი არ არის, მაგრამ ბავშვი როცა თვით დინებაზია მიშვებული, ესეც უწყობს ხელს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პერსპექტივაში რა შეიძლება იყოს. ერთი მოსწავლე მყავდა, ძალიან გონიერი ბავშვი აღმოჩნდა, სხვადასხვა ენა მალია ითვისა და მომყვა და სულ მეკითხებოდა მე რომ ჩავაბარო ეხლა საქართველოს უნივერსიტეტში, მექნება მერე სამსახური. ბავშვი არის ისეთი, რომელიც წინ იყურება და ყველაფერს საზრა. გარანტიას რა თქმა უნდა მე ვერ მივცემდი, მაგრამ ერთი რამ უთხარი, თუ შენ გეკნება უნარი რომ შენი ადგილი დაიმკვიდრო, შენ აუცილებლად მიაღწევ ამას. ეს ბავშვი იმის გამო რომ ადგილზე სხვა საგნებში განათლებას ვერ ღებულობდა იმ დონეზე, გადმოვიდა თბილისში აზერბაიჯანის სკოლაში, დაამთავრა და სხვათაშორის მართლა ძალიან კარგი შედეგები და სტუდენტიც გახდა. ეხლა თვითონ ჩვენთან რა სიტუაცია?
აი როგორ გადაჭერას გწნობთ ახლა თქვენ, როდესაც აი ამ წინააღმდეგობას აწყდებით, იმიტომ მე მესმის რომ აი მართლა დრო ცოტაც გრჩება და თან უამრავი სათქმელი და დაგროვილია ეს
სამბავი. მე კიდევ ვამბობ რომ მე როდესაც რაღაცა პრობლემა მაქვს, ის რაც შეიძლება გადაიჭრას, დირექცია მხარში მიდგას ნამდვილად, ვერ დავემდურებ. მაგრამ როდესაც დისციპლინაზე დგება საკითხი რომ ბავშვი არ მოდის და უნდა აქ აქტიურად იმუშაო მშობელთან, აი აქ უკვე ნამდვილად პრობლემები არის, იმიტომ რომ დამრიგებელი უნდა მიდიოდეს, ესაუბრებოდეს, მთელი რიგი ღონისძიებებია დასაგეგმი და მე ფიქრობ რომ აი აქ უნდა რაღაცა გარკვეული ვალდებულებებიც უნდა ჩაიდოს ამასთან დაკავშირებით, რომ მასწავლებელს თუ არ უნდა ვალდებული და ანიძულებული მაინც გახდეს რომ წავიდეს ამ მშობელთან და ვეუბნები დაკარგა ვაუჩერებს, თუ მოსწავლე აღარ გეყოლება, არა და მოსწავლე თანდათანობით გეცლება და აი აქ ცოტა სხვა ნაირი სხვა რაღაცეების შემოშობის
მარტო შეიძლება
და მარტო სკოლაზე შეიძლება არ იყოს დამოკიდებული. კი ვიშრომებ, კი მივალ, მაგრამ მშობელი გეუბნება, არავინ ყავს საქმის გამკეთებელი და რომ გამოუშო რა გავაკეთო.
გასაგებია. ნუ ფაქტობრივად ესე შეიძლება განხილოს ოჯახური ძალადობა და ალბათ იმედია რომ
ეს ერთი ხელშემშლელი ფაქტორია.
და იგივე როგორც მასშტაბებს უკვე ავალდებულებს, რომ სწორედ ესეთი რამე მოხდეს, ამის დაფიქსირება იქნებ თანდათანობით მაინც
მოხდეს. თანდათან წინ მივდივართ, მაგრამ ერთობლივად შეტევით ეს არ შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ეტაპობრივად ცოტა ნელა, მაგრამ რაღაცა წინსვლები ნამდვილად არის. ეხლა ენობრივი სიტუაციას გამოსწორდა ჩემ სკოლაში, მაგრამ იქ ისევ დგას კიდევ პედაგოგების საკითხი, ისევე ქართულენოვანია. მას ერთხება მე კიდევ სახელმძღვანელოების პრობლემა, რამდენად არის სახელმძღვანელო ისეთი, რომელიც ბავშვის განვითარებას უწყობს ხელს. აი ელემენტარულს გეტყვით, ერთი მსმენელი, რომელსაც მე ვამზადებდი კურსის ფარგლებში, ბაქოში დამთავრებული განათლებით, ვერ ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებელში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ის პროგრამა აბსოლუტურად სხვა იყო ვიდრე ჩვენი მისაღების პროგრამა. ანუ როცა სტანდარტი არ არსებობს, არის მოსწავლე, რომელიც კარგი ბავშვი იყო, ატესტატიც აიღო, მაგრამ ორი წელია იმ უნარებსაც ვერ აბარებს, იმიტომ რომ ერთო მომზადების შემთხვევაში კადრიც კი ვერ ნახა, რომელიც მას კარგად მოამზადებდა. ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს და გულწრფელად მეცოდებიან ეს ჩვენი ახალგაზრდები, სხვადასხვა არცზე ბევრი არიან, რომელიც ასე არიან დაინტერესებული განათლების მიღებით, რომლებსაც უამრავი ფაქტორი აქვს მისგან მონდომება არაკლიათ, მაგრამ არ არის პედაგოგი, რომელიც ხარისხიანად მოამზადებს. ამიტომ არის, რომ თუ ამთავრებს 10 ბავშვი ატესტატს, ქართულს აბარებს ყველა, ატესტატს იღებს 2, იჭირებიან სხვადასხვა საგნებში. თუ ამთავრებს 5, ატესტატი შეიძლება აიღოს 1-მა. აი ეს ძალიან დიდი სხვაობა არის რეალურ რაოდენობასა და ატესტატ მიღებულ ახალგაზრდას შორის. ეკიდანაც მე როგორ ჩააბარებს იმ ეროვნულ გამოცდას, როცა საგნის ცოდნა არ აქვს. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთზე აკინძული პრობლემაა.
დიახ, გასაგებია და მე მართლა ყველაზე პირველ რიგში რა უნდა გააკეთდეს, მოკლედ რომ გვითხრათ, მესმის რომ ესე თქვენ თვითონ თქვით, რომ ერთბაშად ესე შეუძლებელია.
აი ხო, რა უნდა გააკეთდეს? ამჯერად ყველა მიცის და ყველა საუბრობს, რომ სქემა დაიწყებს მოქმედებას, რომელიც ფაქტობრივად თანაბარ სიტუაციაში ჩააყენებს მეტნაკლებად, თავო შემთხვევაში მოთხოვნებით ასე გათვლილი ქართული სკოლის მასწავლებლებს, არაქართული სკოლის მასწავლებლებს. მე მაინც ვთვლი, რომ განსხვავება მათ პირობებს შორის იქნება რადიკალურად სხვა. რომ წარმოვიდგინოთ, კიბის საფეხური პირველ საფეხურზე იქნებიან ალბათ ქართული სკოლის მასწავლებლები, უფრო სწორედ პირველ საფეხურზე არაქართულენოვანები და სადღაც მეათე საფეხურზე ის ქართულენოვანი მასწავლებელი, რომელსაც შეიძლება ითქვას დიდად არ გამოირჩევა სხვადასხვა უნარები და რატომ? წაღანათიამ თქვა, რომ მრავალი წელია საერთოდ გადამზადება მშობლიურ საგანში ამ პედაგოგებს არ გაუვლიათ. მე ბევრჯერ გულიმტკივა, რომ მე მქონდა საშუალება გავიარე ტრენინგების გარკვეული ციკლი, მაგრამ მათ არ ქონიათ ამისი საშუალება. ამიტომ ის დარჩა სადღაც საბჭო პერიოდში, თუმცა შეიძლება აქვს სურვილი. მეორე არის ასაკი 65 წლის შემდეგ, როდესაც არის მასწავლებელი, მას პერსპექტივაში მაინც და მაინც შეუძლია, რომ
აი და ალბათ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და ამიტომ ალბათ ანაზღაურება და ინფრასტრუქტურა.
ანაზღაურება და ეხლა ინფრასტრუქტურა სკოლებში რომ ძიმეა, ამაზე აღარ დავწერმანდები, იმდენი პრობლემა გვაქვს და ანაზღაურებაც შესაბამისად მე ვთვლი, რომ პედაგოგს არ აქვს ის ანაზღაურება, რომელიც მას ყოველ შემთხვევაში გულწრფელად მოანდომებს ბევრი რამის გაკეთებას და სქემაში თუ აუცილებლად აი ამეთი დავამთავრებ, ერთი რამ უნდა გაითვალისწინოს განათლების არაქართულენოვან სკოლებთან, ცოტა სხვა მიდგომები და დამატებითი ღონისძიებები.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. გენდერული ამბები დასრულდა. ლალია სლამაზიშვილი იყო ჩვენი ომარი დიტიპოდიში სიაფარესიშვილი მუშაობდი, გოჩელე ჯავკავდა თხმის რეჟისორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.